Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាក្រុងបោះលក់មូលបត្របំណុលរដ្ឋក្នុងស្រុកជាជំរើសផ្សេងពីការខ្ចីបុលបរទេសក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនៃក្រមរដ្ឋបាលថ្មីនឹងស៊ើបអង្កេតទៅលើការសម្អាតប្រាក់ចិនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Podcast នេះដូចតទៅមួយខែក្រោយពីច្បាប់ស្ដីពីមូលបត្របំណុលរដ្ឋត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងចេញលក់មូលបត្របំណុលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមិនឲ្យផុតអាណត្តិទី6នោះទេការនេះត្រូវបានមន្ត្រីពន្យល់ថានឹងផ្ដល់ជំរឿនអនុទានដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្ថយបន្ទុកពីការខ្ចីបុលពីបរទេសលោកហូរិស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងកិច្ចខិតខំដើម្បីរំដោះខ្លួនពីការផ្ដេកផ្ដួលលើប្រាក់កម្ចីក្រៅស្រុករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចេញផ្សាយនៅមូលបត្ររដ្ឋឬកិច្ចសន្យាបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋអាចកៀកគរប្រាក់កម្ចីពីវិនិយោគិនក្នុងស្រុកនេះជាការប្រកាសឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមូលបត្ររដ្ឋសម្ដៅដល់បានសញ្ញាបត្រនិងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដែលបញ្ជាក់ពីការទទួលស្គាល់បំណុលដែលបានបោះផ្សាយក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលដែលរួមមានបានរតនាគារសញ្ញាបានរតនាគារនិងមូលបត្ររដ្ឋផ្សេងទៀតនេះបើតាមច្បាប់ស្ដីពីមូលបត្ររដ្ឋថ្លែងនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2021នៅរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សីវិសុទ្ធនិយាយថាប្រាក់កម្ចីពីក្រៅប្រទេសនឹងលែងជាជម្រើសអាទិភាពសម្រាប់ការខ្ចីបុលរបស់រដ្ឋហើយរដ្ឋលេខាធិការរូបនេះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំឲ្យដំណើរការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋដែលជាឧបករណ៍ទាញយកប្រភពអន្តរជាតិពីក្នុងប្រទេស
ប៉ុន្តែយើងគោលដៅរបស់យើងមិនខ្ចីតើពីក្រៅទេខ្ចីក្នុងស្រុកតាមរយៈបោះសញ្ញាបត្របន market របស់កំពុងទៅ
លោករដ្ឋលេខាធិការវង្សីវិសុទ្ធមានសុតិធនិយមថាការសាកល្បងបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋនេះនឹងអាចត្រូវបានដាក់ឲ្យសាកល្បងនៅក្នុងអាណត្តិនេះគណៈរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមរួចរាល់នៅលិខិតគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការទីផ្សារប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកថាអ្វីដែលនៅខ្ទាស់មិនអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលបាននោះគឺបញ្ហាអត្រាការប្រាក់
មូលហេតុបានយើងមិនបញ្ញាប់យើងនឹងការខ្ចីទី1ដោយសារយើងសម្បូរលុយឡើយខ្ចីពីណាគេក៏បានហើយហាច់ហោកយើងខ្ចីពីបន market យើងខ្ចីពីក្នុងស្រុកមែនប៉ុន្តែការប្រាក់វាខ្ពស់ខ្ពស់ជាងយើងខ្ចីពីគេឥឡូវយើងខ្ចីពីគេមិនដែលលើស 2% ផងណាការប្រាក់ហើយបើបន market យើងខ្ចីបាន 2% វាអត់ទាន់កើត
លោកបន្ថែមថា
យើងសាករបងឆាប់ឆាប់ណាក្នុងអណត្តិណាក្នុងអណត្តិយើងសាករបងបោះ symbolic មួយសាកទីផ្សាររបស់យើងគេថា trial ណាយើងមិនថាខ្លាំងខ្លាញ់មែនតើប៉ុន្តែទៅថ្ងៃមុខជុំផ្នែកមួយនេះ financial resiliency របស់យើងនេះ bond market ហ្នឹងថា functioning ហ្នឹងតើមានមុខមានបទមានហើយមានមុខងារដើរបានល្អ
លោកថាអ្នកមានយោបល់បរទេសពីក្រៅស្រុកក៏អាចនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទិញមូលបត្របំណុលពីកម្ពុជាផងដែរដែលទាំងអស់នេះនឹងជួយរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានលទ្ធភាពដោះស្រាយពេលប្រឈមនឹងកង្វះសាច់ប្រាក់ឬក៏ក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកវិសុទ្ធបានរិះគន់ចំចំទៅលើធនាគារពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានបង្កើនអត្រាការប្រាក់នៃកម្ចីរបស់ខ្លួនមកដល់កម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកថាអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារពិភពលោកខ្ពស់ជាងអត្រាការប្រាក់កម្ចី ដែលផ្ដល់ឲ្យពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុននិងកូរ៉េនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដទៃទៀតដូចជាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB និងធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី AIIB ដែលដឹកនាំដោយប្រទេសចិននៅចំពោះមុខក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងនោះមានទាំងតំណាងធនាគារពិភពលោកផងនោះលោកវង្សសេវិសុទ្ធថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំនិយាយមុខចាស់ World Bank ឡើយទីយើង 2.8% ហើយមុនយកទៅ 0.7% ការប្រាក់មួយឆ្នាំឥឡូវយើងប្រាក់ស្អាតយើងទៅខ្ចីពីជប៉ុនពីកូរ៉េពី ADB ពីអឺរ៉ុបពីអីមិនខ្លះអូចរចាគាត់កុំឲ្យឡើងលឿនពេក
បាទគិតពីឆ្នាំ1993មកដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2020ចំហុំកម្ចីដែលកម្ពុជាបានខ្ចីពីដៃគូអភិវឌ្ឍបានកើនដល់ជាង9,651លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជាដែលនៅជំពាក់ដៃគូបរទេសមានទំហំ8,859លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានចំណែក 45% ជំពាក់ប្រទេសចិនបើតាមលោកវង្សសីវិសុទ្ធការបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលក៏កំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅប្រទេសក្នុងតំបន់មួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាទីដែលពលរដ្ឋមិនសូវគិតគូរពីការសន្សំប្រាក់បើតាមច្បាប់ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះមូលបត្ររដ្ឋអាចត្រូវបានបោះផ្សាយជារូបិយវត្ថុជាតិឬជារូបិយប័ណ្ណបរទេសច្បាប់ដដែលចែងថាមូលបត្ររដ្ឋអាចត្រូវបានបោះផ្សាយក្នុងប្រទេសឬនៅក្រៅប្រទេសហើយមូលបត្រដែលត្រូវបានបោះផ្សាយលក់នោះគឺជាការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍និងប្រជាធិបតេយ្យលើកិច្ចការអភិបាលកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនិងជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចប្រាប់ VOA ថាការចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋជាការសម្រេចត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំពីវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 យ៉ាងណាក៏ដោយលោកថារដ្ឋនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យអ្នកជំនួញឬអ្នកដែលមានទ្រព្យធូរធារមានជំនឿទុកចិត្តក្នុងការទិញយកមូលបត្របំណុលពីរដ្ឋាភិបាល
ហើយសួរថាតើវាអាចនឹងមានការពិបាកក្នុងការជំរុញនេះតាមពិតវាមានការពិបាកហ្នឹងយូរឆ្នាំមកហើយហើយខ្ញុំថានោះគឺអាស្រ័យទៅលើយន្តការរបស់រដ្ឋព្រមទាំងជួយសម្របសម្រួលជួយផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ការវិនិយោគជួយលើកទឹកចិត្តមិនទៅជួយលើកទឹកចិត្តទៅផ្នែកឯកជនទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងវិនិយោគផ្នែកមូលបត្ររដ្ឋនេះ
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងតាមការបន្តកំណែទម្រង់ស្ថាប័នរដ្ឋពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យមូលបត្រនេះធ្វើប្រតិបត្តិការប្រកបដោយតម្លាភាពនិងសេវាឆាប់រហ័ស
ហើយទី2ទៀតគឺការជំរុញនៅស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងការជំរុញពលានណាសេវាដូចជាសេវារដ្ឋដែលក្នុងផ្នែកនោះគឺឲ្យវាមានភាពប្រកួតប្រជែងមានតម្លាភាពទាំងអស់ទាំងពីភាពប្រកួតប្រជែងនៃលម្ឿនក្នុងការផ្ដល់ប្រតិបត្តិការ
ក្នុងវេទិកានៅព្រឹកថ្ងៃពុធដដែលលោករដ្ឋលេខាធិការវង្សសីវិសុទ្ធក៏បានរំពឹងផងដែរពីកំណើនត្រឡប់មកវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រោយពីបានធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំ2020ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើហានិភ័យដែលកើតមានឡើងពីការសម្អាតប្រាក់នឹងបង្កើនយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីការពារទប់ទល់នឹងការសម្អាតប្រាក់ទុច្ចរិតច្បាប់ថវិកាសម្រាប់ការពារជាតិឆ្នាំ2021របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាក់លាក់ ទៅលើអ្វីដែលអ្នកជំនាញបានហៅជាយូរមកហើយថាជាការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសពីប្រទេសចិនអ្នកស្រីលីនយ៉ាងនៃ VOA ភាសាចិនជួនសេចក្តីរាយការណ៍ហើយលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើហានិភ័យដែលកើតឡើងពីការសម្អាតប្រាក់និងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីការពារទប់ទល់នឹងការសម្អាតប្រាក់នេះបើយោងតាមពាក្យពេចន៍នៅក្នុងច្បាប់ថវិកាសម្រាប់ការពារជាតិហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា NDAA ឆ្នាំ2021ដែលតម្រូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាក់លាក់លើអ្វីដែលអ្នកជំនាញបានហៅជាយូរមកហើយថាជាការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលោក Ned Sebley អ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន Hudson បានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទមួយថាការយកប្រទេសចិនជាគោលដៅបង្ហាញពីការសង្កត់ធ្ងន់នៃក្តីបារម្ភរបស់អ្នកដំណាងរាជចំពោះកង្វះខាតដំណាភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុចិននិងអ្នកគ្រប់គ្រងពិតប្រាកដលើក្រុមហ៊ុនស្រមោលដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីចរាចរទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារឆ្លងកាត់និងនៅក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនលោកស៊ីបលីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាក់លាក់និងយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់សម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ចិនគឺជាការវិវត្តសំខាន់មួយនិងចង្អុលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីបំផុតដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងនេះដោយម៉ត់ចត់កន្លងមកយើងបានពឹងផ្អែកលើរបាយការណ៍បែបស៊ើបអង្កេតនិងព័ត៌មានលម្អិតម្ដងម្កាលនៅក្នុងដីកាចោតប្រក័ណ្ឌដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហានេះនេះជាឧទាហរណ៍ភាពផ្ទុយគ្នាចំពោះករណីនេះនឹងការសម្អាតប្រាក់នៅរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងគេគឺជារឿងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែចិនតំណាងឲ្យប្រទេសដែលមានហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបើយោងតាមការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកគ្រឿងញៀននិងអូក្រិតកម្មការសម្អាតប្រាក់មានទឹកប្រាក់ចំនួន2,000,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឬប្រមាណ 5% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពិភពលោកសកម្មភាពខុសច្បាប់គឺជាការរៀបចំឡើងដើម្បីរកប្រាក់យ៉ាងច្រើនចេញពីសកម្មភាពរបស់អក្រិតជនដូចជាការជួញដូរគ្រឿងញៀនដើម្បីឲ្យមើលទៅដូចជាការចេញពីប្រភពស្របច្បាប់នេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Investopedia ប្រាក់ដែលកើតចេញពីសកម្មភាពរបស់អក្រិតជនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រាក់កខ្វក់ដំណើរការនៃការសម្អាតប្រាក់អាចនឹងយូរដូចជាការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធដើម្បីទិញទ្រព្យដូចជាអចលនទ្រព្យឬលឿនតាមរយៈការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណសពនិមិត្ត cryptocurrency របាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ហូឡង់បានសរសេរថាការសម្អាតប្រាក់ជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដោយសារតែវាអនុញ្ញាតឲ្យប្រាក់របស់ឧក្រិដ្ឋជនអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃការវិនិយោគរបស់ឧក្រិដ្ឋជនអាចនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវឥទ្ធិពលមួយកម្រិតលើប្រជាពលរដ្ឋអាជីវកម្មនិងវិស័យច្បាប់នេះជាមូលហេតុដែលការសម្អាតប្រាក់គឺជាការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរមួយចំពោះសេដ្ឋកិច្ចនិងមូលហេតុដែលវាក៏ប៉ះពាល់ដល់សុចរិតភាពនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុផងដែរលោក Graham Barrow ជាអ្នកជំនាញធនាគារនៅក្នុងទីក្រុង Long បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុងងឺថានៅក្នុងពេលកន្លងមកកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់អន្តរជាតិផ្ដោតលើតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនិងអឺរ៉ុបកណ្ដាលព្រមទាំងអតីតសហភាពសូវៀតលោកបារ៉ូបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងកំពុងមើលឃើញគឺជាប្រព័ន្ធធនាគារសម្ងាត់ដ៏សំខាន់មួយនិងដំណើរផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានរៀបចំដើម្បីធ្វើចរាចរណ៍ប្រាក់ចំណេញមួយចំនួនដែលកើតចេញពីអ្វីដែលជាសង្គមមូលធននិយមដែលបន្តប្រតិបត្តិនៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសពួកគេកំពុងបាត់បង់មូលនិធិរបស់ពួកគេនៅក្រៅប្រទេសចិនហើយខ្ញុំគិតថារឿងនេះបានក្លាយជាបញ្ហាដ៏ធំមួយលោកកៅគាន់ជុនជាមេធាវីក្នុងក្រុងញូវយ៉កដែលមានការយល់ដឹងពីប្រតិបត្តិការរបស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណចិនបានប្រាប់ VOA ថាការសម្អាតប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនជួនកាលពាក់ព័ន្ធនឹងការសូកប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកបានថ្លែងថាមនុស្សទាំងនេះធ្វើចរាចរមូលនិធិទាំងនេះក្នុងនាមសន្តិសុខជាតិដែលមិនអាចតាមដានបានដោយប្រព័ន្ធធនាគារនៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកដែលប្រតិបត្តិធនាគារសម្ងាត់អាចជាក្រុមអ្នកលេងឬមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើអ្នកឲ្យប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណចិននៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកអាចទទួលបានសាច់ប្រាក់វិញភ្លាមៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ឬកន្លែងផ្សេងទៀតវិធីមួយទៀតដើម្បីសម្អាតប្រាក់គឺប្រើប្រាស់សម្ភារៈប្រណិតប្រណិតនិងថ្លៃថ្លៃនៅក្នុងប្រទេសដូចជាប្រទេសចិនទីកន្លែងដែលការសូកប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលបានកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាប័ណ្ណមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេសម្ភារៈប្រណិតប្រណិតជារឿយៗត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជំនួសការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់វាកាន់តែពិបាកក្នុងការតាមដានការឲ្យអំណោយជាកាបូបយួរដៃឬនាឡិកាជាងការតាមដានប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុប្រាក់ខុសច្បាប់ត្រូវបានគេនាំចេញពីប្រទេសចិនទៅក្រៅប្រទេសក្នុងទម្រង់សម្ភារៈប្រណិតប្រណិតដែលក្រោយមកត្រូវបានលក់យកប្រាក់ដែលនឹងត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចស្របច្បាប់ធនាគារសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសចិនជារឿយៗពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតប្រាក់បែបនេះវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែលពលរដ្ឋចិនមួយចំនួនចូលចិត្តគឺបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនស្រមោលមិនមានសកម្មភាពនេះបើយោងតាមលោក Barrow លោក Barrow និយាយថាក្រុមហ៊ុនប្រមាណ 30,000 នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានគេរកឃើញថាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងនាមពលរដ្ឋចិនក្រុមហ៊ុនមិនមានសកម្មភាពទាំងនេះសុទ្ធតែមានឈ្មោះដូចគ្នានឹងក្រុមហ៊ុនចិនដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមានការភាន់ច្រឡំលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនមួយនៅចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុននោះមានឈ្មោះដូចគ្នាបែរដាក់ទៅនឹងក្រុមហ៊ុននៅចិនរបស់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំបើកគណនីនៅហុងកុងខ្ញុំប្រើប្រាស់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុននៅអង់គ្លេសប៉ុន្តែសម្រាប់ធនាគារពួកគេពិបាកបែងចែកមូលនិធិដែលបានចូលក្នុងគណនីនោះតើវាមកពីក្រុមហ៊ុនចិនរបស់ខ្ញុំឬមកពីក្រុមហ៊ុននៅអង់គ្លេសហើយនៅពេលប្រាក់ទាំងនោះមកដល់ហុងកុងវានឹងកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការផ្ទេរដោយសារតែនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់មួយការសម្អាតប្រាក់កើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនស្រមោលណាមួយទំនងជាមានប្រាក់ចំណេញដែលជាលុយកខ្វក់ហើយប្រាក់ទាំងនោះត្រូវបានទូទាត់ជាប្រាក់បៀវតចំណាយពាណិជ្ជកម្មឬការវិនិយោគតាមវិធីស្របច្បាប់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលគ្រប់គ្រងលើសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកជាទម្លាប់តែងតែលាក់បំបាំងនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុនស្រមោលទាំងនេះដើម្បីកេងចំណេញពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមអត្ថបទរបស់លោក Shibli ក្រុមហ៊ុនស្រមោលទាំងនេះគ្រប់គ្រងដល់ការដឹកនាំគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិននិងសម្របសម្រួលដល់ការគម្រាមកំហែងជាច្រើនទៅលើសន្តិសុខភាពរុងរឿងនិងគុណតម្លៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារព័ត៌មានឯកជន២អ្នកដែលព្យាយាមស្នើសុំបានបណ្ណាល័យច្រើនជាង២អ្នកដែលបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដោយក្រុមហ៊ុនសុចរិតភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលដែលតាមដានលើលំហូរហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ការស៊ើបអង្កេតនិងរបាយការណ៍ដែលតម្រូវនៅក្នុងច្បាប់ NDAA និងពិនិត្យមើលពីកម្រិតនិងផលប៉ះពាល់នៃហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនចិនរួមមានស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ដែលមានប្រភពពីប្រទេសចិននិងមិនថាតើហានិភ័យនោះកើតចេញដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលពីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យច្បាប់ទុនខ្សោយឬយ៉ាងណានោះទេប្រទេសចិនខ្លួនឯងកំពុងបង្ក្រាបការសម្អាតប្រាក់នៅក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2020ធនាគារប្រជាជនចិនបានដាក់ពិន័យជាង53,900,000 ដុល្លារចំពោះស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចិនដែលបំពានច្បាប់សម្អាតប្រាក់ដែលនេះជាចំនួនច្រើនជាងការដាក់ពិន័យសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2019ទាំងមូលការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីឥរិយាបថមើងម៉ាត់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីមុនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអាចត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មតែម្ដងប៉ុណ្ណោះមិនថាពួកគេបំពានច្បាប់ច្រើនកម្រិតណានោះទេជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2018មានករណីសម្អាតប្រាក់តែ47ករណីប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលពាក់ព័ន្ធមនុស្សចំនួន52នាក់លោក Barrow បាននិយាយថាចំនួននេះមិនអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំហំនៃបញ្ហានេះបានទេមួយឆ្នាំក្រោយមករបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ FATF ដែលជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលនាំមុខគេក្នុងពិភពលោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការសម្អាតប្រាក់បានលើកឡើងថាប្រទេសចិនបានដាក់ពិន័យតិចតួចខ្លាំងណាស់ចំពោះបទល្មើសសម្អាតប្រាក់លោក Barrow បាននិយាយថាប្រហែលជាមានការទទួលស្គាល់ ប្រសិនបើចិនចង់ទទួលបានការទុកចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុសកលប្រទេសចិនត្រូវតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងបែបនោះដោយសារតែការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមការងារ FATF ប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពជាច្រើនរបស់ចិនក្នុងការដើរនៅលើផ្លូវអំណាចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលូកៅបាននិយាយថាបទបញ្ញត្តិតឹងរឹងនាពេលបច្ចុប្បន្នផ្ដោតលើមនុស្សធម្មតាជាជាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដែលបន្តរួចខ្លួនពីការសម្អាតប្រាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតចក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានมันអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាទួលនទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចំណាយប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្តើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធ
នេះគឺជាកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនិងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី6នេះតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលទាំងនោះអ នុវត្តគោលនយោបាយសារពើពន្ធដោយយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសអាជីវកម្មនិងអចលនទ្រព្យជាដើមការយកពន្ធទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ព្រោះវាអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានធនធានដើម្បីទប់ទល់នឹងការចំណាយជាតិទូទៅដូចជាលើសេវាកម្មសាធារណៈនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងប្រទេសជាដើមដោយឡែកនៅកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបមួយគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះមានសភាពថ្មីថ្មោងដែលកំពុងឆ្លងកាត់កំណែទម្រង់នានាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនពីការប្រមូលពន្ធសំខាន់តើកម្ពុជាគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ទាំងរដ្ឋនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធនាពេលអនាគត
បីឲ្យមានការចូលរួមរវាងប្រជាជននិងរដ្ឋក៏បានទទួលចំណូលនោះគឺទីមួយយើងគិតថាយើងត្រូវប្រម៉ូតវប្បធម៌ស្ម័គ្រចិត្តនឹងការបងពុនប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានការស្ម័គ្រចិត្តបងពុនហ្នឹងក៏យើងត្រូវមានតម្លាភាព good governance របស់រដ្ឋាភិបាលដែរថាអ៊ុំនៅពេលដែលខ្ញុំបងពុន1ដុល្លារដែលខ្ញុំបងពុនហ្នឹងតើតើគាត់យកទៅចាយវិញនៅលើរបស់អ្វីបាទ tax transparency នឹងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបងពុនហ្នឹងថាពេលខ្ញុំជួយនិវត្តទៅថាខ្ញុំនឹងអេកស្ពេកបានអ្វីមកវិញ
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកជៀនសេដ្ឋគុណដែលលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យម្នាក់ផ្នែកគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចលោកក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះលោកបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះស្ដីអំពីគោលនយោបាយសារពើពន្ធ
ជម្រាបសួរសេដ្ឋគុណ
ជម្រាបសួរបងផា
ចាអរគុណសេដ្ឋគុណច្រើនដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនឹងពេលវេលាអញ្ជើញមកផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះចា
បាទអរគុណដូចគ្នាសម្រាប់ VOA ដែលបានអញ្ជើញរូបខ្ញុំមកសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសបាទ
នៅក្នុងភាគទី6នេះកញ្ញាផនបុប្ផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកជៀនសេដ្ឋគុណអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងអំពីកិច្ចការចាំបាច់មួយចំនួនដែលកម្ពុជាគួរធ្វើដើម្បីសម្រេចបានគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ទាំងរដ្ឋនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធ
ខ្ញុំឃើញថាសេដ្ឋគុណជ្រើសរើសយកប្រធានបទនិយាយអំពីគោលនយោបាយសារពើពន្ធមកទៅសេនៅក្នុងសៀវភៅ2040ដែលនិយាយអំពីចក្ខុវិស័យនៃ20ឆ្នាំខាងមុខទៀតចា៎តើសេដ្ឋគុណអាចពន្យល់ថាហេតុអីបានជាសេដ្ឋគុណជ្រើសរើសយកប្រធានបទនេះមកនិយាយចា៎
បាទតកតងនឹងការជ្រើសរើសប្រធានបទហ្នឹងគឺយើងមានការគិតវែងឆ្ងាយពួកខ្ញុំភាគច្រើនធ្វើការនៅវិស័យឯកជនហើយយើងចេះតែម្នាក់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគឺគាត់គិតថាងឲ្យពួកយើងហ្នឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាចូលទៅក្នុងវិស័យរដ្ឋព្រោះយើងគិតថាទៅពេលចាស់ទៅយើងបានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍អីចឹងណាបាទហើយភាសាគ្នាថាយើងបងពុនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាច្រើនពុនប្រាក់ខែហើយយើងក៏មិនអីស្បែកថាពេលដែលយើងចាស់ទៅអាពន្ធដែលយើងបានបង់ហ្នឹងតើវាបានមកយើងវិញអត់បាទដល់ពេលគិតចឹងទៅគួបផ្សំជាមួយនឹងការបង្កើតនៅ Book Chapter របស់ Future Forum ហ្នឹងក៏សម្រាប់ចិត្តឬយកប្រធានបទហ្នឹងមកសរសេរទៅបា
ទចាអរគុណច្រើនអចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់បាទទោះបីជាខ្ញុំជាអ្នកខ្សែតហើយនឹងខ្ញុំអានខ្លះដែរប៉ុន្តែចំពុកដែលសេដ្ឋគុណសរសេរហ្នឹងគឺនៅតែមានភាពស្មុគស្មាញដែលធ្វើខ្ញុំពិបាកនឹងយល់អញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចអាចពន្យល់បានទេថាតើគោលនយោបាយសារពើពន្ធនោះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចដែរចា
៎វាមានការឲ្យនិយមន័យច្រើនខុសៗគ្នាទៅតាមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក៏ទៅតាមអ្នកធ្វើ policy អញ្ចឹងណាបាទតែដល់ដើម្បីឲ្យយល់យ៉ាងងាយស្រួលក្នុងការយល់បាទគោលនយោបាយសារពើពន្ធនោះគឺជាមធ្យោបាយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើដើម្បីកែតម្រូវរវាងចំណាយនិងចំណូលមានន័យថាជាប្រភពចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺសំខាន់បានមកពីពន្ធពន្ធនឹងគឺយកមកដើម្បីទូទាត់ទៅនឹងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងជាប្រចាំបាទឬមានការទៅលើវិស័យសាធារណៈចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិកអីផ្សេងផ្សេងនឹងបាទអញ្ចឹងតើគោលនយោបាយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចំណូលនឹងចំណាយអាចមាន បលិននឹងគ្នាប៉ុន្តែជាបបិសោកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាមិនដែលមានប្រទេសណាដែលអាចថាចំណូលលើសចំណាយអីបាទភាគច្រើនតែនៅចំណាយច្រើនជាងចំណូលបាទ
ចាខ្ញុំបានអានជំពូកនេះបន្តិចហើយនៅការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងឃើញថាសិទ្ធិគុណនិយាយអំពីអនាគតតើសិទ្ធិគុណអាចជម្រាបបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ឲ្យជ្រាបបានទេថាតើអ្វីទៅដែលសិទ្ធិគុណសរសេរឬក៏និយាយនៅក្នុងការចាប់ដើមនៃការសរសេរជំពូកនេះចា
ពួកដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្រប់គ្នាគេនិយាយអំពី Digital Economy បាទគឺសេដ្ឋកិច្ចតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចំណូលបរិវត្តកើនឡើងនៅពេលដែលវាមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅពេលដែល Digital Economy ហ្នឹងវាកាន់តែ develop ជា theory គេគិតថានឹងមានអ្នកបាត់បង់ការងារក៏ដូចជាអ្នកការងារថ្មីបង្កើតឡើងបាទអញ្ចឹងតើយើងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកមានការងារក៏ដូចជាអ្នកអត់ការងារហ្នឹងក៏អាចរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានស្មារតីគ្នាអញ្ចឹងការធ្វើគោលនយោបាយតាក់ហ្នឹងគឺដើម្បីទី1ឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាព efficiency មកហើយទី2គឺកាត់បន្ថយ inequity កាត់បន្ថយគម្លាតហើយទី3នឹងធ្វើឲ្យវាមានឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់ជាងការខ្លះយើង designតាក់ policy មកប៉ុន្តែ benefit គឺអត់បានគ្រប់គ្នាទេគឺបានដោយផ្នែកទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលគាត់ promote វិស័យ technology អញ្ចឹងគឺបានផ្នែក technology ប៉ុន្តែវិស័យ agriculture ឬផ្សេងផ្សេងទៀតគឺគាត់អាចថាមិនបានទេអញ្ចឹងវាអត់ benefit អត់ work សម្រាប់ everyone បាទហើយមួយទៀត efficient គឺតាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានច្រើនឧទាហរណ៍ប្រតិតៈមួយបាទខ្ញុំឃើញគឺគាត់រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ប្រតិតៈមកហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលមានដីហ្នឹងយកផលប្រយោជន៍ពីដីជាជាងទុកដីចោលអញ្ចឹងបើយើងទុកដីចោល government នឹងយកតៈបាទអញ្ចឹងគឺខែ productivity level របស់ country នឹងកើនឡើងបាទ
អូចាអញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំមានដី1ហិកតាហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យបង់តៈឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំដាំអីនៅលើដីខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំយកដីខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតដើម្បីបង្កើតចង់និយាយឲ្យបង្កើតចំណូលអីអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមិនយកតាក់ឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអីចា
ខ្ញុំមានទស្សនៈវិស័យថាប្រពៃតាក់គឺជាអនាគតទៅគឺនឹងជាចំណូលមួយធំជាផ្នែកមួយនៃពុននៅឆ្នាំ2040បាទពីព្រោះថាយើងនឹងធ្វើឲ្យ productivity level នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងកើនឡើងគឺអត់ឲ្យយកដីហ្នឹងទៅទុកទំនេរចោលទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានសកម្មភាពគឺយើងត្រូវយោពុនបើសិនជាគាត់ទុកដីចោលគឺត្រូវយោពុនតែបើសិនជាគាត់ convert ដីនឹងទៅជាកសិកម្មទៅជា office building អញ្ចឹងវានឹងបង្កើនការងារនិងបង្កើនចំណូល direct ទៅរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាបាទជាជាងទុកដីចោលបាទគឺធ្វើឲ្យវាមានផលិតកម្មឡើងវិញបាទនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចយើងគិតថាបច្ចុប្បន្នតាមការយល់ដឹងតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺយើងនៅសល់ដីទំនេរច្រើនដែលភាគខ្លះដីនឹងជា speculation បាទគាត់ទិញដើម្បីកេងចំណេញយកប្រាក់ចំណេញពីការឡើងថ្លៃដីនឹងប៉ុន្តែវា benefit សម្រាប់ short term ទេសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចតែ in the long term គឺវាអត់ benefit មកទេឧបមាថាខ្ញុំនាំអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មកគាត់ចង់សង់រោងចក្រប៉ុន្តែដោយសារដីថ្លៃពេកជាជាងការសង់រោងចក្រគាត់ទៅជួជុលរោងចក្របាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរោងចក្រ foreign investment ហ្នឹងគឺគាត់ movement ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយអាស្រ័យទៅលើទីមួយ investment law យើងល្អទេណា level weight យើងថ្លៃ compare ជាមួយប្រទេសជិតខាងអីចឹងអញ្ចឹងគាត់អាច move ទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានតែបើសិនជាគាត់ចាក់គ្រឹះនៅនឹងហ្មងដល់ដីថោកអញ្ចឹងគាត់សង់រោងចក្រគាត់មានភាគហ៊ុនអាចសង់រោងចក្រលើនឹងជាអាសិតរបស់គាត់អញ្ចឹងអាការ movement របស់គាត់ហ្នឹងវាមិនងាយដូចអ្វីដែលគាត់ជួលទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជួលរោងចក្រមកគាត់ខាតស្អែកឡើងគាត់ពេចឯវ៉ាន់ fly back ទៅប្រទេសគាត់ទៅយើងវាអត់មាននឹងបញ្ហាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថានៅឆ្នាំ2040ហ្នឹងប្រហែលជាតាក់ទៅលើ property ហ្នឹងគឺបានច្រើនពួកឯងដើម្បីកូកាគឺអត់ឲ្យទុកដីទំនេរច្រើនចោលបាទ
មានដើមកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកឈៀនសិទ្ធិគុណបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈដោយផ្ដោតលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រឡូកនិងដកស្រង់បទពិសោធន៍ការងារនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនធានគីនិងសេដ្ឋកិច្ច ដោយបំរើការងារឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនការទទួលបានការអប់រំជាន់ខ្ពស់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដែលលោកបានរស់នៅទីនោះរយៈពេលប្រហែល2ឆ្នាំបានជំរុញឲ្យលោកសេដ្ឋគុណយកចិត្តទុកដាក់លើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងវិស័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិមួយខណៈកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបែបកែទម្រង់ជាច្រើនតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់លោកសេដ្ឋគុណសង្ឃឹមថាតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយសារពើពន្ធដែលមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពក្រោមការដឹកនាំដែលមានអភិបាលកិច្ចល្អកម្ពុជាអាចសម្រេចបានប្រព័ន្ធគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
ចា៎អញ្ចឹងគុណជួយកែបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យសេដ្ឋគុណប្រាប់ខ្ញុំថាតើការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំត្រូវឬក៏ខុសចឹងណា
អញ្
ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងដោយសារតែសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាមានលុយមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ដាល់ទីដីធំធំដល់ពេលហើយដីហ្នឹងគាត់ទុកចោលគាត់អត់មានធ្វើអីទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួនដែលគាត់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយមានអ្នកខ្លះដែលគាត់លក់ដីហើយទៅឲ្យគេដើម្បីយកលុយមកដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពហ្នឹងគាត់ត្រឡប់ទៅជួលដីហ្នឹងមកធ្វើវិញ
បាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវធ្វើកសិកម្មដែលអាចនឹងផ្ដល់ផលឲ្យគាត់តិចតួចឬក៏មិនផ្ដល់តែម្ដងហើយគាត់ត្រូវបង់លុយថ្លៃដីទៀត
អញ្ចឹងជួយដីពីគេណា
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាគោលនយោបាយនេះអាចនឹងជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់មានលុយច្រើនហ្នឹងគាត់មិនសូវទិញដីមិនទុកហ៎ចាឬយ៉ាងម៉េចដែរចា
អាហ្នឹងវាជាសំណួរមួយប្របាកស្មុគស្មាញក្នុងការឆ្លើយហើយវាប្រតិកម្មគ្នាបើសម្រាប់ការយកឃើញរបស់ខ្ញុំការទិញដីទុកហើយជួលមកឲ្យកសិករវិញអានឹងខ្ញុំមាន comment ដែរបាទព្រោះអីពិបាកក្នុងការគិតហ្នឹងហើយបា
ទចាអសិទ្ធគុណបាននិយាយខ្លះខ្លះអំពីរឿងនៅថាសិទ្ធគុណចង់ឲ្យរឿង tax ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយបានប្រយោជន៍ទាំងខាងរដ្ឋទាំងខាងប្រជាជនចាអញ្ចឹងសិទ្ធគុណអាចបកស្រាយឬក៏អាចទំយល់បានថាដើម្បីឲ្យវាអាចទៅរួចដោយអ្វីដែលសិទ្ធគុណចង់បានហ្នឹងខាងរដ្ឋត្រូវធ្វើអីយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចាហើយខាងប្រជាពលរដ្ឋដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរចា
បាទអាចខ្ញុំក៏មិនមែនអ្នកជំនាញផ្នែកពន្ធដារអីស៊ីជម្រៅទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតែប៉ុណ្ណោះបាទតែដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមរវាងប្រជាជននិងរដ្ឋក៏បានទទួលចំណូលនោះគឺទីមួយយើងគិតថាយើងត្រូវប្រម៉ូតវប្បធម៌ផ្នែកចិត្តនិងការបងពន្ធប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានការស្ម័គ្រចិត្តបងពន្ធនោះក៏យើងត្រូវមានដំណាភាព good governance របស់រដ្ឋាភិបាលដែរថាអ៊ំនៅពេលដែលខ្ញុំបងពន្ធ1ដុល្លារដែលខ្ញុំបងពន្ធហ្នឹងតើតើគាត់យកទៅចាយវាយនៅលើរបស់អ្វីបាទថា tax transparency ហ្នឹងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបងពន្ធហ្នឹងតើពេលខ្ញុំជួលនិវត្តទៅតើខ្ញុំនឹងអីស្ពេចបានអ្វីមកវិញតើដោយសារនៅក្នុងប្រទេសយើងតន្តអ្នកគាត់ធ្វើការរៀបការបានគាត់អាចទទួលបានប្រាក់ចូលនិវត្តសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលធ្វើការផ្សាយឯកជនហ្នឹងគឺយើងបង់តាក់ income តលើ salary យើងហ្នឹងច្រើនហើយយើងអត់អីស្ពេចថានឹងបានមកវិញទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អាចជំនាញថាអូគ្រប់គ្នានឹងបាន return មកវិញនៅពេលថ្ងៃអនាគតគឺទាំងខ្ញុំទាំងគេនឹងស្ម័គ្រចិត្តបងពន្ធហើយអត់គេចវេះពន្ធទេទាំងអ្នករកស៊ីក៏ដោយបាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺចំណូលបានមកពីការបងពន្ធនឹងការឡើង
អឺ
ូលពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលលើអាជីវកម្មសហគ្រាសមូលធននិងពលរដ្ឋគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានប្រាក់ចំណូលដើម្បីទប់ទល់នឹងការចំណាយលើសេវាសាធារណៈប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិករដ្ឋគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាដូចជាផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យនិងទូរគមនាគមន៍ជាដើមនៅកម្ពុជាដំណើរការប្រមូលពន្ធដោយរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមឡើងជាបណ្ដើរបណ្ដើរតាំងពីឆ្នាំ1998មកបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានរួចផុតពីចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែទម្រង់ពន្ធដារដែលផ្ដោតលើប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលពន្ធហើយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាបានប្រមូលពន្ធក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ 1.68 ពាន់ដុល្លារអាមេរិកលើពន្ធជាច្រើនប្រភេទនៅកម្ពុជាដូចជាពន្ធលើអចលនទ្រព្យពន្ធអាករពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលជាទូទៅគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកជាប់ពន្ធនិវេសនជនចំពោះប្រាក់ចំណូលគ្រប់ប្រភពនិងជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកជាប់ពន្ធអនិវេសនជនចំពោះប្រាក់ចំណូលប្រភពកម្ពុជា
ក្នុងថ្មីថ្មីនេះពន្ធចំណេញមូលធនក្នុងអត្រា 20% ជាដើម
បាទពន្ធចំណេញមូលធននេះមានន័យថាពីរឿងអចលនទ្រព្យអចលនទ្រព្យនិងមូលធនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងអាជីវកម្មឧទាហរណ៍ថា stock market ក៏ជាមូលធនដែរបាទគឺថានៅក្នុងប្រទេសបណ្ដាប្រទេសទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកថាមានទីយកអត់ទីគេយកពន្ធមូលធននេះបណ្ដាប្រទេសបារាំងនៅអូស្ត្រាលីអីគឺពន្ធចំណេញមូលធននេះគឺគេយកច្រើន maximum rate ទៅដល់40-50% នៃចំណេញមូលធន
ចាពេលសេដ្ឋកិច្ចនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាមិនបានកើនឡើងអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញលើឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បងពុនដើម្បីគាត់អាចយកលុយនឹងមកប្រើប្រាស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាបង្កើតការងារផ្សេងផ្សេងចាប៉ុន្តែអាហ្នឹងចំពោះខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអត់ចង់បងខាតខ្ញុំខ្ញុំប្រហែលជាអត់បានលុយហ្នឹង
ខ្ញុំសង្ឃឹមថា future ហ្នឹងនឹងបានអីមកវិញអញ្ចឹងជានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ធានាថាអូអ្នកគ្រប់គ្នាបងពុនយើងមានច្បាប់យើងមាន policy ច្បាស់លាស់ថាអ្នកនឹងបានប្រាក់ return មកវិញពីពុនដែលអ្នកឯងបងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រហែល%, 10%, 20% មកវិញអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តបងហើយជាជាងបងចោលហើយអត់ដឹងថាបានអីមកវិញនៅពេលថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងមិនបាច់បងទេអញ្ចឹងមកថាខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងបានពុនប៉ុណ្ណេះអូតែលក្ខប្រខែនេះមកឲ្យបានបងប្អូនតិចអីចឹងមកយើងអាចគិតគិតវិញចឹងវិញ
អរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឧទាហរណ៍ឲ្យសេដ្ឋកុន11ហើយខ្ញុំចង់សួរសេដ្ឋកុនថាអ្វីដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រាប់សេដ្ឋកុនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលសេដ្ឋកុនគិតថាវានឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងនៅឆ្នាំ2040ឬក៏អត់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមួយឆ្នាំហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយទៀតហ្នឹងគេផ្ញើឯកសារឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបំពេញហើយគេនៅបង្វល់លុយមកខ្ញុំវិញគឺថាជាពន្ធដែលខ្ញុំបង់ហើយប្រហែលជាចំនួន400ដុល្លារអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលសេដ្ឋកុនកំពុងតែនិយាយហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចចាស
់បាទខ្ញុំក៏ក្នុងហ្នឹងក៏មានការសរសេរឃ្លាទុច្ចតកតងប្រភពអំពីអនាគតបើសម្រាប់ខ្ញុំស្បមានពិសោធន៍នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺគេមាន file tax number អញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការបានមួយឆ្នាំយើងអាច claim តាក់របស់យើងនឹងបានមកវិញហើយងាយស្រួលព្រោះអីពលរដ្ឋម្នាក់ៗត្រូវមាន file tax number ហើយក៏ត្រូវមាន account នៅធនាគារមួយដែលដាក់នៅក្នុង file tax number ហ្នឹងទាំងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងពន្ធគឺក៏អាច cooperate គ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន account នៅធនាគារ A អញ្ចឹង file tax number ខ្ញុំហ្នឹងគឺដាក់ account ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ claim តាក់ហ្នឹងគឺលុយហ្នឹងគឺ direct ចូលទៅក្នុង account ហ្នឹងអញ្ចឹង2040ខ្ញុំ imagine ខ្ញុំសម័យថាវានឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹង ចឹងខ្ញុំនឹងមាន file tag number 1មាន account ធនាគារ1ខ្ញុំធ្វើការពេលខ្ញុំចូលនិវត្តន៍គឺដាច់ហើយគឺខ្ញុំបានតាក់ត្រឡប់មកវិញជា pension fund ក៏ខ្ញុំអត់ដឹងខ្មែរនិយាយថា pension fund របស់ខ្ញុំមកវិញ
ចាអញ្ចឹងចង់ជម្រាបសួរថាអាហ្នឹងហាក់ដូចជាយើងសន្សំលុយជារៀងរាល់ខែជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលយើងអត់អាចដកលុយនឹងបានទេត្រូវរហូតដល់ពេលណាមួយរហូតដល់ពេលដែលយើងចូលនិវត្តន៍ទើបរដ្ឋាភិបាលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងយកលុយនឹងយកមកប្រើប្រាស
់បាទបាទហើយអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាវានឹងមានការសន្សំនឹងកើតឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាយើងនៅឆ្នាំ2040នឹងមានគោលការណ៍ថាអូពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវមានការសន្សំហើយលើសន្សំហ្នឹងគឺអាចបានការប្រាក់បានអីបច្ចុប្បន្នគឺយើងសន្សំនៅតាមធនាគារហើយស្ម័គ្រចិត្តទេចឹងបាទបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានអាគោលនយោបាយហ្នឹងគ្រប់គ្នាដែលបានបង់ពន្ធក៏ដូចជាចំណូលគឺគាត់មានការសន្សំ
របាយការណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិឬហៅកថា IMF ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019រកឃើញថាកម្ពុជាមានប្រាក់ចំណូលល្អប្រសើរជាងការរំពឹងទុកសម្រាប់ឆ្នាំ2018ដែលជាលទ្ធផលនាំឲ្យមានអតិរេកថវិកាឬថវិកាសល់ពីការចំណាយជិតស្មើនឹង 1% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP ប្រមាណ24ពាន់លានដុល្លាររបាយការណ៍នេះក៏រំពឹងថានឹងមានអតិរេកថវិកាឬថវិកាសល់ពីការចំណាយក្នុងឆ្នាំ2019ផងដែរដោយផ្អែកលើចំនួនពន្ធដ៏ល្អដែលបានកើនដល់ 18.7% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP
ខ្ញុំអាចនិយាយដោយមោទនភាពថាកំណែទម្រង់ដែលយើងធ្វើបានទទួលផលល្អណាស់ចំនួនខាងផ្នែកពន្ធដែរគឺត្រូវរកឲ្យបាន 2,288 លាន 2,288 លានប៉ុន្តែឥឡូវនេះរកបានចំណូលបាន 2,634 លានរួចស្រេចទៅហើយដែលលើសការគ្រោងទុកចំនួន345លានទាំងកុយនិងពន្ធដារធវិកាដែលយើងលើសផែនការប្រមាណជា1300លានបាត់ស្មានយ៉ាងដូចនេះនេះជាធវិកាដែលល្អធវិកាដែលល្អនេះជាចំណូលសារពើពន្ធ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍របស់ IMF បានសន្និដ្ឋានថាប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចថមថយនៅឆ្នាំ2020ដោយសារតម្រូវការនៃការចំណាយច្រើនជាពិសេសក្នុងគ្រាវិបត្តិសុខភាពជំងឺ COVID-19 IMF ផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យផ្អាកការចំណាយរបស់ខ្លួនលើអ្វីដែលមិនទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍនិងបន្តពង្រឹងចំណូលពន្ធតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រចំណូលពន្ធថ្មីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023របស់ខ្លួនដែលផ្ដោតខ្លាំងលើការប្រមូលពន្ធអចលនទ្រព្យពន្ធអាករពន្ធលើប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើការប្រមូលពន្ធប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាព
អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអ្វីដែលសេដ្ឋកុនសម័យសម័យហ្នឹងវាខ្លាចជាកាប់មានន័យថាលុយដែលខ្ញុំបង់ពន្ធហ្នឹងជាជាងខ្ញុំសន្សំនៅធនាគារឯកជនខ្ញុំសន្សំជាមួយនឹងរដ្ឋហើយទៅពេលអញ្ចឹងខាងរដ្ឋាភិបាលក៏អាចយកលុយខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដូចជាការសាងសង់អីផ្សេងផ្សេងឬក៏ការបង្កើតជាការងារអីផ្សេងផ្សេងចា៎
បាទខ្ញុំសម័យសម័យអញ្ចឹងគិតអញ្ចឹងវានឹងកើតឡើងបាទហើយខ្ញុំក៏កោតសរសើរដែរដែលមួយរយៈកន្លងមកនេះគឺមានការអភិវឌ្ឍ improvement ច្រើនទៅលើប្រព័ន្ធតាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគាត់បានធ្វើជោគជ័យច្រើនណាស់បាទជាពិសេសគឺថ្មីថ្មីនេះគឺយើងមានការ feeling នៅតាម online វាជា motivation មួយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគផ្សេងៗទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកបាទជាងនេះវាកាន់ culture តាក់ payment ហើយពេលហ្នឹងចំណូលរដ្ឋនឹងកើនឡើងហើយខ្ញុំមានសុខចិត្តនិយមដូចនេះបាទ
ចាដើម្បីឲ្យអ្វីដែលសេដ្ឋកុនសម័យសម័យហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អដែរណាដូចថាខ្ញុំជាជាងខ្ញុំយកលុយហ្នឹងទៅបង់ខាងធនាគារដើម្បីសន្សំជាលក្ខណៈឯកជនខ្ញុំយកលុយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅប្រើទៅដាក់ចូល tax ដែលរដ្ឋក៏អាចប្រើដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការសម័យសម័យដែលសេដ្ឋកុនគិតថានឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងអាចកើតឡើងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវទៀមទីឲ្យមានជាជំហានអីបន្តបន្តយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចា
សម្រាប់ការគិតបោះខ្ញុំដើម្បីឈានដល់ ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺទាមទារពេលវេលាបាទទាមទារពេលវេលាហើយក៏ការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយការវិនិយោគបន្ថែមរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅដូចជាតិចណូឡូជីពួកហ្នឹងវាទាមទារប្រព័ន្ធតិចណូឡូជីខ្លាំងពួកត្រូវមានលេខ file number មាន account បាទហើយទៅបាទ transparency រវាងអ្នកបងពុននិងអ្នកចាយវាយទៅលើចំណូលបានពីពុនហ្នឹងបាទអនាគតខ្ញុំគិតថាវានឹងដើរទៅដល់ចំណុចហ្នឹងដោយប្រទេសអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតបាទ
និយាយអំពីចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងតាចាដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំទៅនៅប្រទេសអាមេរិកមួយឆ្នាំជាងខ្ញុំគិតថាការដែលយើងសរសេរបំពេញបែបបទពុនហ្នឹងគឺមានការលំបាកមែនតើហើយនឹងចំពោះខ្ញុំហើយចម្រាំមកចំពោះអ្នកដតីទៀតដែលក៏អត់ដែលមានបបិសោតសោះហ្នឹងអាហ្នឹងនឹងពិបាកចំពោះគាត់យ៉ាងម៉េចដែរហើយមើលទៅយើងត្រូវទាមទារឲ្យមានការអប់រំឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយណាមួយដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់ពួកគាត់ដែលមិនដែលមានបបិសោតពីហ្នឹងឯងចា
តកតងនឹងចំណេះដឹងផ្នែកពន្ធសម្រាប់ជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាយើងមានកម្រិតបាទប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលិករាជការក៏ដូចជាស្ថាប័នឯកជនគឺគាត់យល់ពយប្រាក់ខែគាត់លើសពី1លានទៅប្រហែលជាគាត់ត្រូវបងពុនអញ្ចឹងគាត់យល់ហើយស្ថាប័ននីមួយនីមួយហ្នឹងគឺគេមានអ្នកជំនាញពុនរបស់គេហ្នឹងក្នុងការធ្វើឲ្យយើងអញ្ចឹងណាបាទតែសម្រាប់ជាបរិបទដែលគាត់ធ្វើការ informal sector គេថាគាត់លក់ដូរមានការចំជីចោះអីហ្នឹងគឺមានការលំបាកគាត់អត់ដឹងថាគាត់បងពុនម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាគួរធ្វើដើម្បីសម្រេចបានគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងដល់រដ្ឋនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបំពន្ធ
ខ្ញុំបានអានចំពោះដែលសិទ្ធិគុណសរសៃនោះហើយសិទ្ធិគុណបាននិយាយអំពីកន្លែងខ្លះៗដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឲ្យក្តីសមាសម័យរបស់សិទ្ធិគុណដែលសិទ្ធិគុណគិតថាអាចនឹងកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងហើយដែលល្អចំពោះទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើកន្លែងទាំងហ្នឹងមានអីគេខ្លះដែរសិទ្ធិគុណចា៎
នេះជាស៊ីណារីយ៉ូជាកន្លែងសមាសម័យមួយទីមួយយើងថាអូខេរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងដំឡើងពន្ធនៅឆ្នាំនៅ2040ហើយទី2គាត់នឹងកាត់បន្ថយពន្ធទៅលើប្រាក់ចំណូលរបស់អាជីវកម្មក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញវិនិយោគទុនមករកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសយើងព្រោះដោយសារពន្ធរបស់យើងទូថ្លៃទាបប្រៀបធៀបជាមួយដើមប្រទេសនៅអាស៊ានបាទទី3នេះគឺគាត់ថាអនាគតទៅយើងនឹងមានជាការបោះបានលក់ពីរតនាគារជាតិដើម្បីប្រមូលលុយពីប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីផ្សេងៗក្នុងប្រទេសបាទហើយទី4នោះគឺការអនុវត្តនៅការធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏ទូលំទូលាយមួយទៅលើប្រព័ន្ធពន្ធដារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទហើយទី5នោះគឺការធ្វើពន្ធដារគោលនយោបាយពន្ធដារមួយដែលទូលំទូលាយជាងការធ្វើ narrow base យុទ្ធសាស្ត្របោះគង្គពុនបាទ
ចាអរគុណហើយចង់ជំរាបសួរសិទ្ធិគុណថាកន្លឹះហ្នឹងវាល្អប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាតម្រូវឲ្យមានធនធានច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យការសមាសម័យរបស់សិទ្ធិគុណនៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងអាចកើតឡើងចាខ្ញុំចង់ជំរាបសួរសិទ្ធិគុណថាតើរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះមានធនធានអីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យការសមាសម័យរបស់សិទ្ធិគុណហ្នឹងអាចកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2040ចា
សម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺរដ្ឋាភិបាលក៏បច្ចុប្បន្នធនធានកំពុងតែគៀងគរប្រមាណប្រមូលមកបណ្ដាបណ្ដាបាទយើងក៏លើកឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានការរីក្រូតតា officer ច្រើនក្មេងៗដែលគាត់មានសមត្ថភាពការវិនិយោគទៅលើវិស័យ technology ហ្នឹងគឺ IT system ហ្នឹងបានច្រើនដែលធ្វើឲ្យការបងពួនហ្នឹងមានភាពងាយស្រួលហើយធនធានក៏ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅឆ្នាំ2040យើងអាចសម្រេចបាននៅការប្រមូលគីងគូការបងពុនរហូតដល់ 90% នៃអ្នកដែលត្រូវបងពុននៅទូទាំងប្រទេសតាមការគិតរបស់ខ្ញុំ
គ្រាន់តែឆ្ងល់តែបើសិនជាយើងអត់ធ្វើអីសោះអញ្ចឹងតើស្ថានភាពពុនរបស់យើងហ្នឹងវានឹងយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2040ចា
ខ្ញុំបានគិតថាបើសិនជាអត់មានធ្វើ policy អីដើម្បីប្រម៉ូតការប្រម៉ូតពុននោះទេថាចំណូលពុនប្រហែលជាកើនឡើង 0.01% ធៀបទៅនឹង GDP តែប៉ុណ្ណឹងតែបើសិនជាមានការធ្វើគោលនយោបាយដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយការកែតម្រង់វិស័យពន្ធដារក៏ដូចជាការប្រម៉ូតការបងពុនខ្ញុំគិតថានឹងការឡើងរហូតដល់ 0.03% នៅឆ្នាំ2040ហើយអ្នកដែលត្រូវការប្រមូលពុនហ្នឹងគឺស្ទើរតែបានទូទាំងប្រទេសពួកបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចំនួនពុនបានច្រើនគឺនៅក្នុងទីក្រុងធំធំសិនជាយើងអាចពង្រីកវិសាលភាពយើងកាន់តែធំការប្រមូលបានកាន់តែធំហើយអត្រាទាបប្រសើរជាងការប្រមូលបានក្នុងតំបន់មួយតូចតែអត្រាខ្ពស់វាមិនសូវជាល្អប្រហែលសម្រាប់ការគិតរបស់ខ្ញុំ
ចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បងគុណរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានគោលនយោបាយមួយចំនួនដែលគោលនយោបាយទាំងនោះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនៅលុយពន្ធដែលគាត់បង់ក្នុងរយៈពេលដែលគាត់អាចបង់បានរហូតដល់គាត់ចូលនិវត្តន៍ចាត្រូវចា
៎បាទបាទត្រូវឬតើយើងជំនាញអីថានៅពេលដែលអ្នកបានចូលរួមក្នុងការបង់ពន្ធនៅពេលដែលអ្នកចូលនិវត្តន៍ក៏ដូចជាបាត់បង់ការវប្បកម្មណាមួយដោយយថាហេតុហ្នឹងតើអ្នកនឹងបានអីមកវិញអញ្ចឹងគ្រប់គ្នានឹងមានចិត្តបងពុនបានហើយដូចខ្ញុំជជែកពីដើមគឺតម្លាភាពសំខាន់ថាតើ1ដុល្លារដែលខ្ញុំបង់ហ្នឹងតើការចាយវាយទៅលើអីមាន transparency អត់អញ្ចឹងបាទ
ចាហើយនឹងការធានាថា1ដុល្លារដែលខ្ញុំបង់ហ្នឹងនឹងបានមកខ្ញុំវិញចា
បានដោយចំនួន percentage ភាគរយណាមួយមិនអាចបានទាំងអស
់
តែបានមកវិញចឹងណាក៏យើងអីនឹងការទទួលយកជាជាងបងហើយយើងអត់ដឹងថាសម្បីតែ1សេនក៏យើងអត់អាចត្រឡប់មកវិញបាន
ចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាចា
អរគុណចា
លោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាគួរធ្វើដើម្បីសម្រេចបានគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ទាំងរដ្ឋនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ភាគទី6នេះឡើងវិញឬទាញយកភាគទី6នេះនៅពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី7ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងលោកសិទ្ធិរតតារាវុធអំពីអនាគតនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ភាគមុននៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះពេលណាក៏បាននៅក្នុងបណ្ដាញ Apple PodcastGoogle Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia គណៈពេលនេះមានខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀតលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOAសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.